گیلان یانگه فکرلر اینیکاسه مهربان و رحمله الله نام بلند جلا یانگه فکرلر اینیکاسه ترکم اشترشنین navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Trampning g'azab ovozini yolqinlantirgan kitob mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Joriy yil yanvar oyining boshlarida jurnalist Michael Wolfning Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampga bag'ishlangan Olov va g'azab Trampning oq uyida deb nomlangan asari sotuvga chiqqanining ilk kunlaridan bestsellerga ko'p nusxada sotiluvchi kitobga aylanib qoldi. Washington kitob sotuvchi do'konlarida ham ushbu kitobning barcha nusxalari bir fasta sotildi va o'sha kundan boshlab ko'p sotiluvchi nodir kitobga aylanib qoldi. Amerika prezidenti Donald Trump va uning vakillari bir necha kun oldin nashr etilishining oldini olishga sa'y-harakat qilgan kitobning nomi Olov va g'azab, Trumpning oq uyida deb nomlanadi. Bu kitob Trumpning olib borayotgan faoliyati va shaxsiyatini tanqid ostiga oladi. Shuningdek, Trampning prezidentlik lavozimida ishlagan dastlabki yili jiddiy tanqid ostiga olingan. Kitobning muallifi uning kitobi 18 oy davomida prezident va uning yetakchi rasmiylari bilan olib borilgan 200 ta suhbatlar asosida ta'lif etilgan va Donald Trampning prezidentlik poyonigacha bo'lgan davrni o'ziga qamrab oladi deb fikr bildiradi. Michael Wolf NBC televizioni bilan qilgan o'z suhbatida ko'p nusxada sotuvga ketgan o'zining kitobi haqida kinoya bilan Trampdan minnatdorchilik bildirdi va Tramp faqat kitobimni sotishga menga ko'mak bermaydi, balki men yozgan narsalarning haqiqat ekanligini ham tasdiqlaydi. Amerika prezidenti bir kitobning nashr etilishi oldini olishga sa'y-harakat qilishi juda g'alati tuyuladi deb aytdi. Michael Wolf Olov va g'azab Trampning oq uyida nomli kitobida oq uyning ayrim rasmiylari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti sobiq maslahatchisi Steven Bannon xotiralari asosida yozilgan bo'lib, unda Tramp oilasi va oq uyga berkingan ko'plab sirlar haqida ma'lumotlar keltiradi. Jumladan Tramp oq uyda bir boladek xatti harakat qilishi va amalda bir mamlakatda rahbarlik qilish qudratiga ega emasligini fosh etadi. Trampning yetakchi iqtisodiy maslahatchisi Gary Cohn ham bu kitobda ifshogarlik bilan Tramp hech narsani, jumladan qisqa oddiy hisobotlar va bir sayfa xotiralarini ham mutolaa etmaydi. U dunyo rahbarlari bilan o'tkaziladigan muhim yig'ilishlar o'rtasida uyqudan turadi, chunki u charchab qoladi va zerikadi deb aytadi. Michael Wolf shunday ideyani ilgari suradi kim? Mening nazarimda bu yerda ikkita muhim mavzu bor. Birinchisi, bu Donald Trump hech narsani, yana bir bor ta'kidlayman, hech narsani mutolaa etmaydi. Agar siz Amerika prezidenti bilan birga ishlasangiz, siz uchun vujudga keladigan ajoyib bir qiyinchilik bu qanday qilib unga bir ma'lumotni yetkazishingizdir. Ikkinchi mushkulot ham shundan iboratki, Tramp nafaqat mutolaa etmaydi, balki sizning so'zlaringizga ham e'tibor bermaydi. Siz Trampga hech narsa aytolmaysiz. Shuning uchun bu masala o'sha birinchi kundan boshlab prezidentning bo'hroniga aylanib qoldi. Prezidentlik saylovlarida Trampning g'alaba qozonishini uning strategiyasiga bog'liq deb biladigan sobiq yetakchi maslahatchi Stiven Bannon bu kitobda Trampga qarshi ifshogarlik qilib, Amerika prezidentini ruhiy barqarorlikka ega bo'lmagan shaxs unvonida eslatib o'tadi. Bannonning naqliga ko'ra, bu kitobda Tramp egoizm va xudbinlikka ayblanadi, kim o'zining tasviridan boshqa hech narsa uchun muhim emas. Bannonning fikriga ko'ra, Tramp o'z nomini sotish bilan har kuni oldingi davrdan ham boyroq bo'lgan va uning nomini mehmonxonalar, kazinolar va golf o'ynash maydonlarida mushohida etishingiz mumkin. Albatta, u bundan oldin o'ynagan terrorchilardek Oq uyda ham shunday amal qilmoqda. U shogird yoki ish o'rganuvchi serialida buni ishdan bo'shating mashhur so'zidan foydalanardi. Endi Bannonning aytishicha, Tramp o'zini og'ir kunlarning shaxsiyati deb ko'rsatishi uchun o'sha serialning uslubida amal qilib, boshqalarni ishdan bo'shatmoqda. Olov va g'azab Trampning Oq uyda kitobining nashrdan chiqishi Trampning jiddiy aksolamal ko'rsatishi bilan yozma-yoz bo'ldi va Donald Trampning huquq masalasi bo'yicha vakillari bu kitobning tarqalishining oldini olishga ko'p say harakat qilishdi. Amerikalik tarixchi Tim Naftali Trampning xatti-harakatlari va ushbu kitobning nashr etilishiga qarshi ko'rsatgan aksolamali haqida CNN bilan qilgan o'z suhbatida shunday dedi. Donald Trampning noto'g'ri sa'y-harakatlarini ko'rsatish uchun bu kitobni nashr etishga ehtiyoj yo'q edi. Amerika prezidenti bu kitobga ahamiyat qaratmaslik o'rniga unga to'g'ridan-to'g'ri hujum qildi, chunki o'zini nazorat qila olmaydi. Albatta, Oq uyning ichidagi sir asollarni ishoqallik qilish faqat Donald Trampning shaxsiyatiga tegishli bo'lib qolmaydi, balki Amerikaning siyosiy fazosidagi mavzularga ham ishora etadi. Hozirgi kunda Amerika prezidentlik saylovlarida ruslarning aralashuvi mizoni haqida tergovchi Millerning olib borayotgan tekshiruvlari Amerikadagi bahs munozaralarining mavzusiga aylanib qolgan. Agarchi bu kitobda Donald Trampga to'g'ridan-to'g'ri ishora etilmagan bo'lsa-da, ammo bu kitobning muallifi Wolf Bannonning naqliga tayanib, prezidentning farzandi Donald Junior Tramp ruslar bilan aloqasi bor edi va u milodiy 2016-yilgi saylovoldi raqobatlarida olib borilgan ushbu muloqotni xoinlik va vatanparvarlikka zid bo'lgan xatti-harakat deb tavsif beradi. Donald Tramp bu izhorotlarga aksolamal ko'rsatib, Bannon o'z aqlini qo'ldan boy bergan deb aytdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda